VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dari Washington DC, Amerika Serikat. Seperti biasanya saya akan menemani Anda bersiap-siap untuk beraktivitas di hari ini, hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Gimana nih? Udah punya rencana buat akhir pekan ini? Kalau belum, sambil mikir apa nih kira-kira yang cocok untuk dilakukan weekend ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, akan berkumpul di Roma dan Glasgow untuk menghadiri KTT G20 dan COP26. Apa saja isu-isu utama yang akan dibahas di kedua pertemuan tingkat dunia itu?
The US and Europe will be there. They'll be there energized and united at both the G20 and COP26, driving the agenda.
Kontras mendesak TNI Polri menemukan warga Intan Jaya Papua yang diduga ditangkap TNI.
Menyelesaikan situasi atau permasalahan sistemik yang ada di Papua, maka akan berbanding lurus dengan potensi atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari Kamis mengumumkan rencana undang-undang anggaran sebesar $1.8 triliun yang ia sebut dapat memberikan bantuan paling transformatif bagi warga Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Dan pada saat bersamaan, mengarahkan Amerika Serikat ke upaya pengurangan polusi gas rumah kaca secara tajam.
It's a framework that will create millions of jobs, grow the economy, invest in our nation and our people.
Biden memaparkan RUU anggarannya yang kini hanya tersisa separuh dari yang ia usulkan pekan lalu dalam sebuah pertemuan dengan para anggota Kongres dari Partai Demokrat. Kemudian berusaha melobi Kongres melalui pidato Gedung Putih selama 23 menit. Biden menuturkan kepada para anggota Kongres dari Partai Demokrat bahwa rencana anggaran yang sudah menyusut itu adalah hasil negosiasi yang intens dengan sejumlah besar anggota sayap progresif dan moderat dari Partai Biru itu. Lebih dari 30 kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wartawan di Afghanistan tercatat dalam 2 bulan terakhir. Hampir 90% kasus itu dilakukan oleh Taliban, kata Organisasi Pemantau Media Serikat Jurnalis Nasional Afghanistan atau ANJU hari Rabu. Lebih dari 40% kasus itu berupa pemukulan, sedangkan 40% lainnya berupa ancaman kekerasan secara verbal, kata Masoro Lutfi, kepala organisasi nirlaba itu. Sisanya, kasus-kasus di mana wartawan dipenjara selama sehari. Seorang wartawan pun tewas terbunuh. Laporan itu terbit bersamaan dengan upaya pemerintahan Taliban di Afghanistan untuk membuka jalur diplomatik dengan komunitas internasional yang sebagian besar enggan mengakui kepemimpinan Taliban secara resmi. Kelompok itu mencoba menempatkan diri sebagai penguasa yang bertanggung jawab yang menjanjikan keamanan bagi seluruh rakyat. Anggota Parlemen Inggris mencecar Facebook pada hari Kamis terkait cara raksasa teknologi itu menanggapi isu keamanan online, sementara negara-negara di Eropa berupaya mengendalikan perusahaan-perusahaan media sosial. Antigone Davis, kepala keamanan global Facebook, membela cara perusahaannya menangani riset internal tentang berbahayanya Instagram bagi kalangan remaja ketika ia ditanyai para legislator. Davis mengatakan Facebook pada dasarnya mendukung Inggris dalam pembuatan undang-undang keamanan dan tertarik pada regulasi yang dapat memberi pejabat publik kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaannya.
One of the things that I think is very important in all of this is allowing independent.
Pelapor Facebook Francis Hogan juga tampil di hadapan Komite Parlemen Inggris pekan ini. Ia menyampaikan kepada anggota parlemen bahwa sistem Facebook memperburuk sentimen kebencian di dunia maya dan bahwa perusahaan itu tidak berbuat banyak untuk memperbaiki masalah itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Masa jabatan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dapat berumur pendek. Sementara Partai Demokrat Liberalnya, LDP, bisa kehilangan suara mayoritas. Demikian hasil jajak pendapat baru-baru ini oleh surat kabar Yomiuri Shimbun dan Asahi Shimbun, seperti dilaporkan kantor berita Reuters. Pemilihan umum di Jepang akan diselenggarakan pada hari Minggu mendatang. Meski diproyeksikan kehilangan suara di majelis rendah parlemen, partai itu kemungkinan besar tetap berkuasa bersama mitranya dalam koalisi Komeito, Reuters melaporkan. Pemilu hari Minggu nanti menjadi pemilu Jepang yang paling tidak pasti sejak LDP kembali berkuasa di bawah kepemimpinan Shinzo Abe pada 2012. Kemenangan yang menjadi awal dari kepemimpinan terlama seorang perdana menteri dalam sejarah Jepang. Sekitar 40% pemilih Jepang dilaporkan masih ragu-ragu. Ditambah rendahnya perkiraan jumlah pemilih yang akan berpartisipasi dalam pemilu, salah satu yang terendah pasca perang, hasil pemilu kali ini belum bisa ditebak. Anggota Parlemen Hong Kong pada hari Rabu meloloskan amandemen RUU sensor film yang memungkinkan pihak berwenang melarang pemutaran film yang sudah atau sedang tayang yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Orang-orang yang terbukti bersalah memproduksi film semacam itu dapat dihukum hingga 3 tahun penjara dan denda $128,000. Para sineas, baik lokal maupun luar negeri, mengatakan kepada VOA bahwa langkah itu akan melumpuhkan industri film Hong Kong. Kenny Kwok Kwan Eng, lektor Akademi Perfilman di Hong Kong Baptist University, mengatakan kepada VOA bahwa undang-undang itu kemungkinan besar menyasar film-film independen ketimbang film komersial bermodal besar. Dengan berlakunya undang-undang itu, Eng mengatakan para pembuat film sudah mulai mencari kanal alternatif untuk menampilkan karya mereka dan menghindari penyensoran. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari Kamis berangkat untuk menghadiri KTT para pemimpin G20 di Roma, Italia. Ia kemudian melanjutkan lawatannya ke Glasgow, Inggris, untuk menghadiri konferensi perubahan iklim PBB atau COP26. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara yang bepergian bersama Presiden merinci isu-isu kunci yang akan dibahas para pemimpin.
Ketidakhadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung dalam KTT G20 di Roma dan juga di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP26 di Glasgow, Skotlandia membuka kesempatan bagi Presiden Amerika Joe Biden. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan,
"The US and Europe will be there. They'll be there energized and united at both the G20.
Amerika dan Eropa akan menghadiri pertemuan itu. Mereka akan bersinergi dan bersatu di G20 dan COP26 untuk mendorong agenda.
Tetapi hal itu tidak akan mudah. Biden harus memulihkan kredibilitas Amerika pasca penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan yang kacau dan juga perselisihan dengan Prancis terkait perjanjian AUKUS yang membatalkan perjanjian kontrak kapal selam Prancis dengan Australia. Direktur Program Amerika dan Negara-Negara di Benua Amerika di Chatham House, Leslie Finjamuri, mengatakan,
"It is about rebuilding the transatlantic partnership after a very difficult August."
Ini tentang membangun kembali kemitraan transatlantik setelah masa-masa sulit pada bulan Agustus lalu dengan penarikan mundur dan keluarnya Amerika dari Afghanistan dan reaksi Eropa atas hal itu. Tapi ini juga soal isu-isu konkret. Jadi isu iklim, perjanjian pajak perusahaan minimal secara global, dan restrukturisasi utang menjadi sangat penting, ujar Leslie. Biden akan menekankan janjinya untuk memangkas emisi gas rumah kaca hingga sekitar 50% di bawah tingkat tahun 2005, selambat-lambatnya pada tahun 2030. Tetapi kepemimpinan Amerika dalam isu ini juga tergantung pada agenda iklim Biden di dalam negeri, yaitu pada rancangan undang-undang anggaran yang terkait dengan rencana infrastruktur dan jaminan sosial yang saat ini sedang dirundingkan di Kongres. Penghapusan penggunaan batu bara secara bertahap merupakan perdebatan utama, sebagaimana janji negara-negara kaya untuk menyediakan $100 juta per tahun dalam pembiayaan iklim guna membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dan memitigasi dampak perubahan iklim. Wakil Menteri Bidang Ekologi dan Lingkungan Hidup Tiongkok, Ye Min, mengatakan, dalam konteks penerapan perjanjian Paris secara resmi, ujar Ye Min, isu-isu ini secara politik akan mempengaruhi rasa saling percaya dan kemampuan negara-negara berkembang untuk mengambil tindakan terkait iklim, tambahnya. Dalam isu pandemi, organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan, negara-negara kaya telah gagal memenuhi janji yang dibuat dalam KTT G20 tahun lalu untuk memastikan akses vaksin secara global, alih-alih menimbun jutaan dosis demi penduduk mereka sendiri. Demikian laporan tim VOA.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mendesak TNI Polri menemukan warga Intan Jaya Papua bernama Sam Kobogau yang diduga ditangkap TNI. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Aktivis Kontras Rosie Brilian khawatir hilangnya warga sipil atas nama Sam Kobogau di Intan Jaya Papua akan mengulang peristiwa yang dialami pendeta Yeremia Zanembani yang tewas tahun lalu. Kontras mencatat kejadian serupa juga dialami dua warga sipil lainnya di Intan Jaya tahun lalu. Menurut Rosie, Sam ditangkap 4 anggota TNI pada 5 Oktober lalu di depan SMA Negeri 1 Sagupa. Mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang TNI, maka prajurit TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penegakan hukum.
Ketika misalnya pendekatan keamanan atau sekuritisasi selalu menjadi opsi utama bagi pemerintah untuk menyelesaikan situasi atau permasalahan sistemik yang ada di Papua, maka akan berbanding lurus dengan potensi atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Rosie menuturkan keluarga Sam Kobogau telah mendatangi Polsek Sagupa untuk mencari informasi terkait keberadaan korban. Namun keluarga tidak mendapatkan informasi keberadaan korban. Kata Rosie, penghilangan paksa terhadap korban tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa yang dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dihilangkan secara paksa. Rosie mendesak gabungan TNI Polri untuk melakukan penyelidikan secara tuntas untuk menemukan warga sipil yang hilang dan mengungkap motif penangkapan yang sewenang-wenang tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustafa Kamal juga tidak mau memberi keterangan soal keberadaan Sam Kobogau. Ia meminta VOA menanyakan hal tersebut kepada TNI. VOA sudah berusaha meminta penjelasan kepada Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Perantara Santosa, namun belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. Ahmad Mustafa Kamal yang juga menjadi Kasatgas Humas Nemangkawi menambahkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya kondusif dalam 2 bulan terakhir. Namun ia menuturkan kelompok kriminal melakukan penembakan terhadap Pos Koramil dan Polsek Sugapa sehingga aparat membalas tembakan. Kamal menambahkan kelompok bersenjata juga sempat menyerang anggota TNI yang sedang berpatroli sebelum peristiwa yang mengakibatkan 2 anak meninggal. Kata dia, personel gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Anak-anak akan menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi di Australia yang digelar hari Kamis, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali aktivitas bermain di luar ruang untuk mengatasi wabah isolasi sosial dan rasa kesepian. Berikut laporannya.
Bermain di luar di udara terbuka telah menurun di Australia. Pihak akademisi mengatakan orang tua Australia menjadi semakin berhati-hati dan khawatir akan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Para pakar mengatakan ada berbagai faktor yang menyebabkan turunnya minat bermain di luar ruang, mencakup meningkatnya lalu lintas, kurangnya perencanaan kota dan kawasan perumahan yang semakin padat. Peraturan tinggal di rumah selama pembatasan karena COVID-19 memperburuk masalah ini. Tetapi orang tua juga takut anaknya diculik oleh orang yang tidak dikenal, meskipun para pejabat mengatakan insiden seperti itu sangat jarang. Menurut angka resmi pemerintah di Australia Barat saja, tercatat 15 insiden penculikan dan pencurian anak yang dilaporkan dalam setahun terakhir. KTT itu bertujuan mengatasi masalah tersebut dengan tema mencakup semua, termasuk peran serta anak-anak. Putri Nicole Schwer, yang berusia 11 tahun, adalah salah seorang pembicara utama dalam KTT Masa Kanak-Kanak atau Childhood Summit. Swear tidak mengizinkan anak-anaknya bermain di luar di jalanan.
You hear of kids 11 and younger just being snatched.
Kalian dengar, anak-anak usia 11 tahun ke bawah baru saja diculik. Isunya bukan karena saya tidak mempercayai tetangga. Kita kenal tetangga kita, itu bagus. Tetapi saya tidak mempercayai lingkungan saya lagi. Dan ini masalah besar.
Para akademisi mengatakan kurangnya kegiatan bermain di udara terbuka merampas keterampilan sosial yang penting bagi anak-anak yang nantinya mereka perlukan sebagai orang dewasa. Mereka yang menghadiri KTT Masa Kanak-Kanak di Brisbane itu akan mendengar kemungkinan dampak kurangnya bermain bagi fisik dan jiwa anak. Yahno Moser, salah seorang penyelenggara konferensi itu mengatakan, Kurangnya bermain membuat sebagian anak terisolasi secara membahayakan.
We're seeing the highest rate of youth suicide.
Kita melihat tingkat bunuh diri tertinggi yang pernah terjadi bagi para remaja. Itu sebagian besar terkait dengan fakta bahwa hubungan anak-anak telah terputus satu dengan lainnya. Mereka belum membangun keterampilan sosial untuk mengatasi lingkungan sosial, dan keterasingan secara sosial juga kesepian merupakan epidemi. Itu akan menjadi krisis kesehatan terbesar berikutnya.
Di Sydney, hampir 25% rumah tangga yang tinggal di apartemen adalah keluarga dengan anak-anak. Para ahli memperingatkan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Menurut mereka, pembangun perumahan harus mengutamakan kesejahteraan anak-anak dengan membuat taman, tempat bermain, dan jalan yang lebih aman yang dirancang secara cermat. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, sepanjang pekan kemarin, George Washington University di Washington, D.C. menggelar Entrepreneurship Week, ajang tukar pengalaman bagi pengusaha kecil dari seluruh dunia. Dr. Hermawan Kartajaya, pakar marketing dan pendiri kedua Federasi Pemasaran Asia, hadir dalam acara itu. Sementara itu, Dr. Chondro Wibowo adalah dosen di Universitas Jenderal Sudirman yang sedang menjadi dosen tamu di University of Maryland. Ia aktif menjadi pendamping usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai kota. Kita akan membahas mengenai kondisi UKM di Indonesia yang katanya berkembang semasa pandemi. Saya ke Pak Hermawan dulu. Indonesia akan menjadi ketua International Council on Small Business.
Ya, ICSB itu didirikan mulai tahun 55 di George Washington University. Organisasi dunia menghubungkan 4 ekosistem, yaitu para peneliti di kampus, orang pemerintah yang membuat policy, corporation yang punya CSR, dan inkubator-inkubator. Jadi 4 pilar itu adalah pilarnya ICSB. Jadi mulai Juli tahun depan, selama setahun, saya akan jadi chairman. Jadi katanya dilantik di ICSB World Congress di Capitol Building itu. Juli 2023, ketika saya mengakhiri masa jabatan saya setahun, itu saya mesti bikin ICSB World Congress di Bali.
Jadi sekarang ke Washington DC dalam rangka melongok bakal kantor di Universitas George Washington ini.
Untuk familiarize myself, karena sekretariatnya ada di GWU.
Ada rencana apa, Pak, untuk membawa para UKM Indonesia ini ke ajang internasional? Pasti Bapak punya macam-macam. Banyak rencana ya.
Saya, tugas saya sebagai Chairman ICSB tentunya mengoperate, memberikan direction kepada organisasi dunia ini. Kan tentunya bukan Indonesia tok ya. Tetapi ya rugi kalau saya tidak menggunakan platform ini untuk UKM Indonesia. Saya menggerakkan universitas-universitas di Indonesia, kementerian-kementerian, inkubator-inkubator, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ayo kerjasama untuk UKM, pakai platform ini. Dan sekarang kan UKM di Indonesia itu kan lagi seksi-seksinya. Presiden pun mengarahkan supaya ada digitalisasi UKM. Tapi hati-hati loh, dari pengalaman saya, digitalisasi itu kayak masuk samudra. Jadi kita itu mesti belajar renang dulu di kolam anak, terus belajar renang di kolam Olympic Hotel, terus belajar renang di pantai, barusan masuk samudra. Kalau enggak, ujuk-ujuk masuk samudra, masuk e-commerce, itu dibantai sama predator-predator, karena orang masuk ke online kan biasanya cari murah. Jadi buat saya, UKM Indonesia itu mesti disiapkan dua hal. Punya entrepreneurship yang sesungguhnya, entrepreneurship itu ada tiga, yaitu bisa lihat kesempatan, bukan ancaman, bisa kerja sama-sama orang, bukan dikerjain sendiri, dan ketiga, berani ngambil risk taking. Dan kedua, marketing. Marketing itu cuma PDB aja, positioning, differentiation, branding. UKM Indonesia mesti punya tiga sifat entrepreneur tadi, dan tiga hal marketing. Memposisikan produknya, mendiferensiasikan produknya, jangan sama. Kalau sama, mesti lebih murah kan. Kalau tidak lebih murah, setengah mati di e-commerce, dan brandnya mesti bagus.
Pak Chondro, bagaimana situasi UKM di sana? Apakah bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Hermawan tadi?
UMKM di Indonesia itu sangat beragam. Memang ada yang sudah siap untuk digitalisasi, tetapi juga masih banyak yang mereka aja belum paham adanya platform-platform e-commerce. Sehingga sebagian bisa dikatakan memang sudah siap, tetapi sebagian besar yang lain belum. Dan tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Irmawan, step by step. Ketika nanti memang digitalize, mereka sudah siap dengan segala infrastrukturnya. Kemudian SDM-nya, karena sebagian besar UMKM itu concern memproduksi. Memang dengan adanya pandemi, mau tidak mau dituntut inovasi, begitu ya. Nah, salah satunya memang digitalisasi tepat bagi beberapa UMKM yang memang sudah mapan. Pak Irmawan selalu mengatakan entrepreneurship itu sebuah semangat juang, marketing itu adalah strategi, gitu ya. Nah, mohon sekiranya expertise beliau hal tersebut dapat sampai ke para UMKM.
Menurut Bapak berapa persen yang istilahnya UKM-UKM itu tinggal lari gitu Pak? Pak Hermawan maunya gerak cepat ini supaya target setahun ke depan tercapai. Apakah lebih dari 50% yang istilahnya bisa langsung bergerak atau masih harus noto-noto dulu?
Baik, kalau prosentase saya tidak berani menyampaikan ya. Tetapi kalau kondisi di lapangan, memang sebaiknya ada mapping. Sehingga kita akan bisa mengelompokkan mana yang sudah siap untuk lari ke digitalisasi, mana yang tadi. Saya sangat setuju Pak Irmawan, diajari dulu renang di kolam renang, baru nanti dilempar ke samudra sudah siap. Ya, kalau tiba-tiba renang di laut kan...
Langsung mati Pak.
Oh, wah saya nggak berani ngomong gitu Pak.
Iya biasanya gitu Pak. Kalau belum siap lebih baik jadi juara ya. Kelas, jangan naik kelas. Platform ICSB dunia ini bisa dipakai. Jadi tidak perlu semuanya dipaksa harus digital, harus ekspor. Menurut saya loh ya, kalau bisa hidup di kota aja juara kota. Juara kampung, enggak apa-apa. Juara Indonesia. Nah nanti juara Asia Tenggara, juara e-commerce. Jangan buru-buru.
Atau mungkin lebih baik seperti saran Bapak tadi, ya cukup jadi juara kampung juga enggak apa-apa Pak ya.
Jangan apa-apa. Sampai. Tapi kan pemerintah enggak usah ngasih pekerjaan lagi, dia kan bisa cari duit sendiri dan ekonomi muter. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang bilang digitalisasi, itu harus dipersiapkan dengan benar oleh menteri-menterinya. Dan kita-kita ini, ya toh jangan kasihan nanti presiden nyuruh digitalisasi, terus semua tomplek-blek di digitalisasi, dan pokoknya ada laporannya sekian sudah masuk digital, lah yang mati berapa? Nah ini kan harus dihati-hati ya. Lebih baik 10 masuk digital, yang hidup 8 gitu ya toh. Kalau enggak cukup di Indonesia, cukup juara kota, juara kampung. Itu kan sudah enak, bisa memutar ekonomi ya.
Pak Chandra, pegiat UMKM ya di Jawa Tengah dan Jawa Barat, situasi seperti apa Pak?
Tadi apa yang saya sampaikan bahwa kita mapping.
Mapping setelah, aja ya?
Betul, dari mapping itu kan akan kelihatan Bu, kelompok UMKM yang memang sudah siap, monggo kita follow up ke sana. Tapi kan ada golongan UMKM yang belum siap lari ke sana. Nah itulah yang tadi kita ajari dulu, bagaimana produksi yang sesuai dengan kaidah cara pengolahan pangan, olahan yang baik. Kalau sudah baik, nanti kita ajari bagaimana tentang packaging. Gunanya mapping adalah kita akan tepat, tadi persis kalau istilah beliau, istilah Pak Irmawan kan lebih baik kita juara kelas, juara kampung, juara kota. Tapi itu kan sesuai dengan nature kita, sehingga semua akan optimal. Nah kalau saya sangat setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Irmawan, dari hasil mapping tadi kita akan mendapatkan yang tepat itu sesuai dengan kriteria kesiapan masing-masing.
700%.
Oh, terima kasih Pak Hermawan.
Target Bapak apa Pak Hermawan? Apakah akan jauh lebih banyak UKM ini yang mampu mengekspor produk-produknya keluar, tidak sekadar jadi jago kampung atau cukup jago kampung aja dulu supaya landasan mereka ya, kuat untuk ya, nantinya ke internasional.
Mapping ya. Itu saya setuju 100%. Habis mapping kalau bisa kita lakukan bareng-bareng saja, mapping bersama ICSB, mungkin di beberapa daerah. Yeah. Kemudian sesudah mapping kan segmen itu Pak sebetulnya. Yeah. Segmen ini harus diapain, segmen ini apa. Supaya mereka itu tidak dapat ekspektasi yang berlebih-lebihan. Ekspektasi itu harus, motivasi itu harus. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, itu bahaya. Overmotivated, underdeliver akhirnya.
Nah Pak Chandra kan dari kampus nih. Biasanya apa Pak Chandra, apa yang dilakukan kampus dalam memberdayakan UKM ini?
Nah ini, sekalian memberi masukan kepada Pak Irmawan, semoga berkenan gitu ya. Ya Alhamdulillah kalau saat ini sudah ada keterlibatan, tetapi masih parsial gitu ya. Nah, tadi menarik ketika platform ICSB itu terdiri dari 4 akademisi, government, bisnis, lewat CSR, dan kemudian coachingnya. Nah, mohon Pak Irmawan, keterlibatan tersebut dalam jangka waktu yang tertentu. Maksudnya tidak hanya parsial, hanya satu temporary saja. Karena kita bisa melihat perkembangannya. Nah, ini pengalaman kami, Pak. Ketika UMKM hanya didatangi sekali dua kali, ya sudah. Setelah itu sudah. Tetapi ketika kita intens dalam jangka waktu tertentu, emotional bondingnya akan lebih erat, begitu ya. Nah, karena pengalaman kami, kalau UMKM sudah trust, mereka akan ikut kok apa yang akan kita sampaikan. Karena terus terang, saat ini banyak program bagus dari kementerian, Pemprov, dari Pemkab atau pemerintah kota, tapi kadang-kadang kurang sinkronisasi. Mohon Pak Irmawan nih, kemudian bisa dekat dengan para petinggi di negara kita tercinta, adanya sinkronisasi program yang jelas untuk UMKM. Jadi kita tadi, Bu, bahwa kelompok UMKM yang sudah siap, itu pelatihannya pasti berbeda dengan kelompok UMKM yang masih awal. Inilah akademisi lokal. Nah ini, mohon nanti kita jadi sebuah platform begitu ya Pak ya, yang dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia.
Kita punya korwil-korwil. Kita pakai struktur kita untuk minta tolong kepada teman-teman kita, korwil-korwil ini, untuk menghubungkan kampus setempat dengan pemerintah setempat. Supaya pemerintah ini nggak jalan sendiri nanti.
Yeah.
Sekarang ini George Washington juga sedang mengadakan Entrepreneurship Week. Apakah juga itu akan juga digelar di kampus-kampus di seluruh Indonesia kalau memungkinkan Pak nantinya?
Ya saya sudah lama nawar-nawarin pada kampus-kampus ini untuk ngadain seperti ini. Tapi tidak semua kampus menyambut karena gerakan entrepreneurship ini kan baru aja ini dimulai di Indonesia. Kalau presiden itu kepinginnya supaya prodi apapun, 8 semester itu bachelor itu kan kebanyakan 5 saja. Pak Nadiem, makanya saya sekarang ada di Dewan Pendidikan Tinggi, Bu, bersama 29 orang lain untuk menularkan bagaimana yang berasal dari praktek. MAKPLUS ini, institut itu kan punya sertifikasi dan sebagainya, dan sekarang bekerja sama dengan 50 kampus. Jadi sekarang anginnya baru mulai bagus, Bu. Kampus-kampus mulai membuka diri kepada entrepreneurship. Kalau GWU ya, sebetulnya baru 3 tahun ini kok, Bu.
Yeah.
Bikin George Washington Week ini.
Iya. Yeah. Kalau di UNSUD, bagaimana Pak Chondro? Apakah pernah ada kegiatan seperti ini?
Kami ada dan Alhamdulillah pimpinan support dalam hal ini. Karena kita itu ada inkubasi, kemudian bahkan ada stimulus dana namanya Tunas Bima itu, Bu. Jadi mahasiswa membuat kelompok, berusaha, tetap kemudian kita memberikan support berupa dana dan akses ke perusahaan. Jadi mereka harus magang dulu di perusahaan, baru ilmu yang mereka dapatkan di kampus dan selama magang itu yang nanti dipraktekkan. Karena pengalaman kami, nah ini berdasarkan pengalaman, ketika kelompok mahasiswa punya ide, dapat diberi uang, kadang tidak jalan, Bu. Karena tadi entrepreneurship-nya belum kuat, marketing-nya belum tahu gitu. Nah, sehingga sudah kita modify bahwa mereka magang dulu dengan beberapa perusahaan yang kita sudah punya kerjasama. Nah, ini menarik ini, Pak Irmawan nih, mumpung ketemu dengan beliaunya. Mungkin tidak hanya 50 kampus begitu ya Pak, ya di expand ke banyak kampus karena saat ini memang pemerintah sedang concern tentang hal tersebut. Kemudian satu lagi mohon maaf nih permohonan ke Pak Irmawan, kan Kementerian Koperasi UKM itu punya kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerjaan untuk program kewirausahaan desa Pak. Itu kan bagus sekali. Mbok iyo gitu ya, kampus dilibatkan dari awal sehingga bisa tadi Pak mapping dari awal.
Pak Hermawan?
Ya, memang pemerintah kita ini silo-silo gitu. Jadi tiap kementerian melakukan sendiri.
Ya.
Nah, koordinasinya ini yang repot. Lah kita sebagai katakanlah not for profit organization ini nggak gampang. Saya walaupun kemana-mana ya tetap terbentur pada silo-silo thinking seperti itu. Tapi ya saya berusaha keras.
Terima kasih Pak Hermawan. Okay. Terima kasih Pak Chandra.
Terima kasih.